Binecuvântăm pe Domnul care este în mijlocul nostru, care a fost până acum cu noi și va fi și în continuare, prin harul și îndurarea sa. Stimată Biserica Domnului Iisus, o să citim un pasaj din Scriptură și cu ajutorul Domnului apoi o să ne gândim la pasajul citit. Vă invit cu respect să deschideți Biblia la Cartea Romani, capitolul 7. Începem citirea cu versetul 14. Romani 7 cu 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii, umblă după lucrurile firii, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și ultimul verset. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă invit cu respect să vă reașezați, să stăm împreună înaintea Domnului și să medităm la cuvântul acesta cerând de la Dumnezeu har, har de care avem nevoie pentru ca mintea noastră să fie luminată și Duhul nostru să fie deschis în fața cuvântului pe care Domnul ne-l va da. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru bunăvoința fratelui păstor, fratele păstor Nelus Libuț, pentru că m-a primit cu dragoste și cu ospitalitate și în felul acesta pot să fiu în fața dumneavoastră, să vă revăd și să vă salut, să vă aduc salutări din partea familiei mele, din partea bisericii de unde eu vin, a fraților păstori. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Mă bucur să vă găsesc aici în biserică, pentru că atâta timp cât îl căutăm pe Domnul, încă este bine. Dumnezeu să ne învrednicească și să ne binecuvinteze cu harul Său pe fiecare. Am venit pentru o conferință de la Prime Christian Gemeinde și am mai rămas câteva zile să mă văd cu oameni care sunt mai aproape de sufletul meu. Spre exemplu, biserica aceasta unde am fost de atâtea ori și unde am fost primit întotdeauna cu dragoste, cu bunăvoință și prietenie și port în inimă recunoștință pentru lucrul acesta și mă rog Domnului El să vă răsplătească pe toți după îndurarea și bunătatea Lui. Găzduiesc la familia Ursu, prietenii mei, la care găzduiesc întotdeauna. Sunt cu sora Estera și cu fica lor, cu Lorena, și m-am bucurat să-i revăd și pe ei, să-i găsesc sănătoși, în ciuda încercărilor prin care și ei, ca și noi, trecem câteodată. Așa cum spunea fratele păstor, trebuia să vin cu Carmen, ne-am cumpărat bilete, am fost pregătiți să venim amândoi. Ea ieșise din spital după o lungă perioadă de spitalizare și așa s-a întâmplat că doctorul a chemat-o din nou și a trebuit să facă alte lucruri pe care le fac oamenii care sunt bolnavi. Noi credem în îndurarea Domnului și știm că în mâna Lui este bucuria noastră, sănătatea noastră și viitorul nostru. Și pentru că Domnul e bun, avem încredere că în bunătatea Sa există și pentru noi har. Dragii noștri, am citit cuvântul acesta și socotesc că ar fi potrivit pentru noi ca o avertizare pe care Dumnezeu vrea să o așeze în fața noastră. Cu siguranță, noi nu am venit degeaba aici, nu ne-a obligat nimeni, am venit din bunăvoință, am venit pentru că iubim pe Domnul. Dar simpla iubire de Dumnezeu, deși este necesară, nu-i suficientă. De aceea, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră faptul că viața biologică are două mari părți. Este nașterea ca un eveniment și creșterea ca un proces. Un copil se zămislește în taina pântecelui mamei lui și acolo stă aproximativ 9 luni. Și el se naște și când vine în lumea noastră, el începe să crească. Dacă nu crește, înseamnă că ceva nu-i bine cu el. Sunt copii care nu cresc. În familia îndepărtată a soției mele există o pereche de oameni care au făcut un copil care nu crește. Și e și astăzi, deși are zeci de ani ca vârstă, nu s-a dat niciodată jos din pat. Și este destul de greu pentru părinții lui să se ocupe de el. N-a fost niciodată la școală, nu s-a jucat niciodată, n-are cum să se căsătorească, pur și simplu nu face nimic. Maică-sa n-a avut niciodată bucuria asta să-l vadă alergând, căsătorindu-se, să aibă nepoți de la el, pentru că așa s-a întâmplat. Exact cum în viața biologică este nevoie să crești după ce te naști, iar dacă nu crești, asta înseamnă boală, înseamnă handicap, înseamnă incapacitate, oricum ceva anormal. Tot la fel, viața spirituală are două părți. O parte a nașterii și o parte a creșterii. Nașterea întotdeauna este un eveniment și în viața biologică și în viața spirituală. Creșterea întotdeauna e un proces și în viața biologică și în viața spirituală. Tot la fel, putem să vorbim despre pocăință și putem să vorbim despre creștere spirituală. Acestea sunt cele două etape din punct de vedere spiritual la ceea ce înseamnă nașterea și creșterea în viața biologică pentru orice copil. Și cu noi s-a întâmplat la fel. Ne-am născut, nu știam să vorbim, să mergem, știam doar să clipim, dar era instinctual, să sugem și să respirăm și să înghițim. În afară de asta nu știam să facem nimic, dar nu era nimic conștient, totul era pe pilot automat. După aceea au apărut lucruri conștiente, nu pe pilot automat, că dacă învățam tabla mulțirii pe pilot automat, ar fi fost un pic mai ușor. Dar pe toate le-am învățat uneori și puțin constrânși și sincer să fiu, mai puțin sau mai mult. Dar, uitați ce spune Scriptura despre pocăință în Fapte, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pocăința înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Și întoarcerea la Dumnezeu nu se poate face fără pocăință. Când te pocăiești, te întorci la Dumnezeu. Și când te întorci la Dumnezeu, trebuie să te pocăiești. Nu poți să te întorci fără să te pocăiești. Nu poți să mergi ca pe bulevard. Dar după cum pentru pocăință cuvântul Domnului are învățătură, tot la fel și pentru creșterea spirituală are învățătură. Și o să citesc din Filipeni, un pasaj cunoscut de noi. Filipeni, capitolul 3, versetele 12, 13 și 14. Pavel spune următorul exemplu. Nu că am câștigat premiul, sau că am ajuns desăvârșit. Nu, n-am ajuns desăvârșit. Dacă apostolul Pavel n-a ajuns desăvârșit, cum își permit unii să se gândească la faptul că au ajuns desăvârșit? Această mândrie spirituală nu este nici reală și nu este nici folositoare. Mândria este una dintre cele mai mari nenorociri peste sufletul unui om, indiferent că e în lume și mai ales dacă este în adunare. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu îl înalță pe Domnul și se smeresc pe ei. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, ei n-au nicio dovadă că îl cunosc pe Hristos. Pentru că cea mai evidentă manifestare a sfințirii unei vieți este smerenia acelei vieți. Cu cât e un om mai sfânt, cu atât e mai smerit. Pentru că sfințenia te apropie de Domnul care îți dă lumină, înțelepciune și har. Oamenii mândri n-au legătură cu Hristos. Pentru că El n-a fost niciodată mândru. El a fost blând și smerit. Cine nu-i blând și smerit, nu seamănă cu El. Poate să semene cu oricine, dar nu cu El. El e pilda noastră. El e resursa noastră. El este înainte mergătorul nostru. Noi cu El trebuie să semănăm, nu cu altcineva, nici măcar cu El din închipuirea noastră, ci trebuie să semănăm cu El din Scriptură. Că uneori sunt oameni care l-au pe Hristos în închipuirea lor și mai creează o Scriptură pe lângă Scriptură. Eu mă gândesc că asta e destul. Dumneavoastră știți asta că e destul. Ei bine, și Biblia spune, în situația asta, deși nu sunt desăvârșit, eu voi continua să alerg. Nu mă voi opri. Știți când mă opresc? Când aceste două mâini le voi pune pe piept. Până atunci, continui să alerg. Pavel spune, alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, ce este în urmă te încurcă, nu mai ține cont de ce e în urmă. Te încurcă frustrări, dezamăgiri, supărări, ofense, răni, nemulțumiri și lista poate continua. Toate astea te încurcă. Nu te încurca singur, destul că are cine să te încurce. Uită-te înainte și du-te, 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 du-te. Și când nu mai poți, continuă să te duci. Pentru că numai în mintea noastră nu mai putem, în adevăr putem. Pentru că Pavel a spus, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă și noi suntem în Hristos, atunci vom putea. Aruncându-mă înainte. Imaginați-vă ce înseamnă aruncându-mă înainte. Am văzut odată un concurs, cred că era, nu mai știu ce distanță, era o alergare, așa cum exista alergarea, și aproape de final, cu probabil cu vreo 5 metri, 4 metri, erau doi alergători în același loc. Și când au ajuns probabil la un metru sau doi, unul dintre ei s-a aruncat fără să mai alerge. Pur și simplu înțelege ce înseamnă s-a aruncat. Și când te arunci, mergi mai repede decât atunci când alergi. Și în felul ăsta, cu capul, a ajuns mai repede peste linia de sosire. Întotdeauna când citesc Biblia, mi-aduc aminte de imaginea aia. Vedeți, a te arunca înseamnă a face tot ce poți, chiar un gest disperat. Înseamnă a depune tot efortul, pur și simplu a da ultima picătură. Asta a făcut Pavel. Noi nu alergăm confortabil, că atunci când alergăm confortabil se numește relaxare, mers, nu alergare. Alerg înainte spre țintă pentru premiul chemării cerești care este în Hristos Iisus. Observați pocăința și creșterea spirituală? La pocăință zice, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Atât. Asta înseamnă pocăință. Regreți, ai remușcări, te întorci la Dumnezeu. Și când te naști din nou prin credință și pocăință și intri în lumea lui Dumnezeu, hai să nu spun lumea, că noi prin lume înțelegem altceva, intri în adunare, în biserica lui Dumnezeu, care e familia lui Dumnezeu de pe pământ, apoi trebuie să urmeze creșterea. Să te pocăiești este un lucru relativ ușor, pentru că te pocăiești la un moment dat spunând, eu vreau să mă pocăiesc. Doamne, iartă-mă, îmi recunosc păcatele, îmi pare rău de ce am făcut, te rog, acordă-mi și mie prin Hristos harul iertării. Și în justificarea pe care Hristos a depus-o pe cruce, în locul nostru murind, noi suntem iertați. Asta este pocăință. Eu mai întreb pe unul pe altul ca și pe mine, după cum mă întreabă unul și altul ce mai faci, și uneori aud sintagma asta, expresia asta, cu pocăința, cu pocăința. Dar tot cu pocăința? Noi toți știm ce înseamnă să ne pocăim, înseamnă să ne mărturisim păcatele. Tot cu păcate și tot cu mărturisirea? Asta credeți că este ultima etapă a vieții, tot cu pocăința? Asta înseamnă că ziua facem păcate, seara ni le mărturisim, ne căim de ele, ziua iar le facem cu bucurie, seara iar ne căim de ele și așa continuăm până la sfârșit. V-ați gândit vreodată la sfințire? Sfințire înseamnă să nu mai păcătuim. Încercați să procesați afirmația pe care o fac. Păcatele din trecut sunt iertate prin pocăință. Păcatele din prezent sunt evitate prin înfrânare. Înfrânarea trebuie să ne dea calitatea de a nu mai păcătui, adică de a ne sfinți, și nu mai este nevoie să ne mărturisim păcatele. Haideți să ne uităm un pic la un verset. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Observați regula și excepția. Regula. Copilașilor vă scriu să nu mai păcătuiți. Aceasta e regula împărăției lui Dumnezeu. Nu mai păcătuiți și nu mai aveți ce să mărturisiți. Nu aveți pentru ce să vă căiți. Dar asta este regula ideală și noi nu suntem ideali, noi suntem reali. Nu ideali. Ideali suntem doar în mintea noastră. În realitate noi suntem doar reali. Și uitați că Dumnezeu se îngrijește și de o condiție de excepție și spune: dar dacă totuși cineva a păcătuit, s-a întâmplat un gând, o vorbă, o faptă, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Iată dar cum apare din nou căința. Apare din nou căința, dar nu la nivel de regulă. La nivel de regulă era înainte, când păcătuiam ca stil de viață. Acum nu mai păcătuim ca stil de viață, acum ne înfrânăm, trăim în sfințenie, dar se întâmplă câteodată. Ei, atunci când se întâmplă câteodată, trebuie să ne pocăim de păcatul ăla. Dar nu-i nicio cinste să ne pocăim prea des. Pentru că asta înseamnă că păcătuim prea des. Încă o dată repet, păcatele din trecutul nostru, de când ne-am născut până astăzi, începând cu păcatul adamic și încheind cu ultimul păcat pe care l-am făcut înainte de pocăință sau înainte de chiar acum, sunt iertate prin pocăință. Ne pocăim înseamnă ne căim. Asta e un termen slavon. Ne căim, regretăm, ne pare rău și mărturisim păcatul. Dar nu merge așa până la sfârșitul vieții, făcându-le și mărturisindu-le. Trebuie să ne oprim din a păcătui. Dacă păcatele din trecut au fost iertate mărturisindu-ne, păcatele din prezent nu mai trebuie iertate, trebuie evitate prin înfrânare. Înfrânarea poftelor este o roadă a Duhului Sfânt și e ultima dintre cele. Frați și surori, idealul nostru este sfințenia, adică nu mai păcătuim, ne ferim de păcat, trec anii, noi creștem în credința noastră, noi primim putere, Dumnezeu ne dă experiență, Duhul Sfânt ne umple vasul. Dacă în meseria pe care o avem, o facem din ce în ce mai bine până când devenim specialiști în ceea ce facem, la fel trebuie să fie și în pocăință. Trec anii, trecem prin toate cele prin care trece un om în viață, aerile tinereții, și ajungem la vârsta la care suntem mai responsabili, mai liniștiți, mai cu ochii pe Domnul. Ne dezlipim, ne ridicăm faza scurtă de pe pământ și ne uităm mai mult spre cer, pentru că ne-am săturat de toate, ne-am săturat și de toate ne-am săturat. Nimic nu ne satisface în raport cu Iisus, în raport cu Domnul. Toate sunt atât țin și plătim scump. Ei bine, de aceea marea problemă a oamenilor din lume este păcatul. Și pocăința este soluția lui Dumnezeu. Un om prin pocăință intră în biserică. Dar pocăința nu are doar necesitatea de a te pocăi, ci și puterea de a te transforma. O pocăință care nu te transformă e egală cu 0.0. Valoarea pocăinței nu stă doar în regret, aia e treaba noastră, dar stă în transformare, ăla e harul care vine de la Dumnezeu. Când un om se pocăiește, Dumnezeu îl transformă. Nu mai credeți în pocăință care nu transformă, fraților. Aia e religie, aia e nimic, e joacă. Credința pe care o ai trebuie să te schimbe. Pocăința pe care o accepți, o trăiești, trebuie să te transforme. Nu poți să vii la biserică să fii același om după ce ai crezut și după ce te-ai pocăit. Înseamnă că credința și pocăința prin care ai trecut au fost niște aparențe, niște iluzii. Nu poți să intri sub duș și să ieși la fel de murdar. Înseamnă că te-ai spălat cu aer, nu cu apă. Apa spală, apa curăță, apa schimbă starea. Și pocăința schimbă starea. După cum nu poți să ieși de sub duș murdar, tot la fel nu poți să treci prin pocăință și să rămâi același om. Transformarea este dovada pocăinței și pielea curată e dovada dușului. După cum marea problemă a oamenilor din lume este păcatul și pocăința e soluția lui Dumnezeu, cea mai mare problemă a oamenilor din biserică. Hai spuneți dumneavoastră care e. Poftim? Păi n-am vorbit noi de copii că trebuie să crească? Cel care se naște începe să crească. Știți când începe creșterea? Păi ea de fapt continuă, nu începe. Ea a început în pântecele lui maică-sa. Și a crescut până când s-a mutat. A intrat într-un alt mediu. Dar și acolo continuă să crească într-un alt mediu. Creșterea este marea problemă a pocăiților. E ușor să te pocăiești, e ușor să vii în biserică, e ușor să te botezi, e ușor să te faci membru. Toate sunt evenimente. Nu cer mare efort, dar după aceea trebuie să te sfințești. Dacă fumai, oprește-te. Dacă înjurai, oprește-te. Dacă mințeai, oprește-te. Păcate de comitere, faci ce nu e voie. Și biserica numai asupra la astea se concentrează. Sau nu faci ceea ce e obligatoriu. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească numele Tău și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ierți. Și ți se pare că e bine că nu ierți. Păi, dar nu pot. Nu poți? Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Unii nu poate să iubească, sunt bărbați care nu-și pot iubi soțiile. Și atât au o Biblie sub subțioară. Păi Biblia spune, iubiți-vă vrăjmașii, nu nevasta. Nevasta e dulce, nevasta e prințesa, nevasta e tovarășul, nevasta e prietenul, nevasta e darul lui Dumnezeu. Cum mă, omule, să nu-ți iubești nevasta? Păi dacă nu-ți iubești nevasta, ce șanse am eu să mă iubești pe mine? Că eu îți mai greșesc, te mai supăr. Dar femeia e lipită de sufletul tău. Cu mine nu te poți face una niciodată și Doamne ferește, dar te faci cu nevasta. Cum să nu-ți iubești nevasta? Spune, frate, nu ne mai potrivim la caracter. Adevărat, așa. Domnul să aibă milă. Marea problemă a oamenilor din biserică este imaturitatea. Asta ar însemna iresponsabilitate, nepăsare, mediocritate, pur și simplu, uitați-vă la bisericile istorice. Oamenii se duc, participă la sărbători și când ies cum am intrat, netransformați. La ei nu se întâmplă transformare. Ei, tot la fel, venim la biserică, ne pocăim, credem, ne naștem din nou, ne botezăm, ne facem cereri de membru, devenim membri la biserică și fratele păstor, frații și surorile, familia, răsuflă ușurați. Slavă Domnului că s-a pocăit. Așteaptă. Că ce s-a întâmplat poate fi imitat, adică ireal. Așteaptă. Așteaptă să vedem dacă există transformarea care confirmă pocăința, nașterea din nou, credința. Că dacă nu crește, nu-i viață, nu-i sănătate. Unde-i viață? Am coborât odată cu Carmen din mașină, acolo la noi acasă pe șoseluța aia din fața casei, pe driveway, și când a coborât, ea era înspre grădină, așa un petic de verdeață, și zice, stai, dar așa parcă semăna ca o femeie care a văzut un șoareciu sau ceva, o gongă din asta mai urâtă și e frică de ea. Cam așa, ca să dau un exemplu, cam așa a făcut. Și eu, pe fază, să văd cum pot să-mi salvez nevasta. Când colo s-a aplecat și a început cu un deget să facă loc la un fir de, nu știu ce pusese ea acolo, un fir de floare, nu știu ce. Atunci încă o dată mi-am dat seama cum bărbat poate să facă asta nici ziua, nici noaptea, nici în ziua de sărbătoare, nici o zi de pe fața pământului un bărbat nu e entuziasmat de o frunză de aia care iese din pământ. Numai femeile, pentru că ele dau viață și pentru ea, să mă corectați dacă n-am dreptate. Femeile, cum se uită la copilul lor, așa se uită la orice este viu și crește. De aceea pentru ea florile înseamnă altceva. Orice crește din pământ pentru femeie înseamnă altceva, că ea e martorul vieții. Ea e martorul vieții și la viața din pântecele ei când naște și la altceva care iese din pământ. Ea vede altceva. În sufletul ei procesul ăsta este inteligibil, nu-i ca la bărbați. La bărbați el n-are legătură cu treaba asta, pe el nu-l interesează. Pentru el este atât de neimportant încât se și miră că, iete-te domne, o iarbă din pământ, de parcă e prima sau ultima iarbă. Soluția divină întotdeauna este creșterea spirituală la această mare problemă, imaturitatea. Imaturitatea înseamnă copilărie. Cum rămâne un copil când nu crește? Rămâne copil. Și un copil cum e? Copilăros. În viața mea, în cariera mea sau în slujirea mea pastorală, am întâlnit foarte multe persoane de gen feminin, soții, care se plângeau de imaturitatea soțului lor, dar nu în pocăință, acasă, în problemele casnice. Și spunea, frate, nu-l interesează. Bunica ar fi zis, doarme pe el, așa cam asta era expresia, dar nu-l interesează. Eu trebuie să stau cu gura pe el că nu-l interesează. Dacă dumneavoastră ați fost atenți la aspectul ăsta al vieții, fetele când se nasc mature. Ieri am fost la cineva în familie, ne-a invitat la masă, și avea o fetiță de vreo 5 anișori, maxim 6. Avea un bebelaș în brațe. Dacă îi dai la un băiețel de 5-6 ani un bebelaș în brațe, s-ar putea să regreți restul vieții. Băieții nu se nasc maturi, fetele da. Sunt multe culturi unde la 11-12 ani fetele se căsătoresc. Cam pe la 12 ani poți să naști. Dar un băiat la 12 ani să se căsătorească, trebuie să-i mai cumperi mașinuțe mult timp. Marea problemă este că nu întotdeauna băieții se maturizează. Nu întotdeauna băieții se maturizează. Și ca vârstă se duc înainte, dar ca și dezvoltare se opresc. De fapt, nu e întreagă și rămân copilăroși, superficiali. Și pur și simplu, soția trebuie să preia puțin din rolul de mamă și să-i mai aducă aminte, să-l mai îndemne, câteodată să-l mai cicălească și să ofteze uneori că așa s-a întâmplat. Eu cred și văd asta destul de ușor. Sunt băieți de 5 ani, sunt băieți de 15 ani, sunt băieți de 25 de ani și sunt băieți de 80 de ani. Băiat nu la vârstă, băiat la procesul de maturizare. Vârsta a crescut, dar maturitatea nu. Oameni dragi, nu confundați maturitatea cu bătrânețea. Bătrânețea nu trebuie decât să aștepți și acolo te duci. Dar pentru maturitate nu trebuie doar să aștepți. Nu funcționează. Trebuie să te implici, trebuie să te disciplinezi, trebuie să te educi, trebuie să te înfrânezi, trebuie să te lupți. Păi când eram copil n-aveam nicio grijă, era ziua de 2 săptămâni, acum e ziua de 3 secunde. Nici nu se face bine seară că trebuie să mă culc. Când ești ocupat nu simți timpul că trece și asta se numește timpul psihologic, e o percepție. Dar dacă stai în aeroport, ai pierdut avionul și ai avion mâine, o să fie ziua aia cât 3 săptămâni. De ce? Pentru că nu faci nimic și aștepți. Oh, am pierdut avionul. Oameni dragi, Maturizarea este o muncă, e o implicare, nu este trecerea anilor. Deloc nu este trecerea anilor. Nu confundați bătrânețea. Bătrânețea este o stare, este obligatorie. Maturizarea e opțională. Unii da, alții nu. Pentru că maturizarea e o performanță, e un rezultat, este finalul unei munci. Dacă stai acasă, seara primești 0 bani, 0 euro. 0 cent, 0 euro, că le-am amestecat. Dar dacă muncești seara, primești ceva, nu? Mai mult decât zero. Ei, tot la fel este cu maturizarea. Am citit intenționat pasajul acesta din Romani ca să pun în evidență faptul că Pavel vorbește în capitolul 7 de tragedia prin care a trecut. Cunoștea legea Domnului, cuvântul Domnului, și în ciuda faptului că zicea, în mintea mea, sunt bun, în mintea mea știu ce trebuie să fac, dar nu pot să-l fac. N-am energia, n-am puterea necesară, nu-mi iese, nu merge. Și la un moment dat spune, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de cine? De acest trup de moarte. Dar de ce trupul de moarte este rău? Pentru că trupul este firea pământească. Noi suntem formați, noi suntem ființe triunice ca și Dumnezeu și noi suntem duh, suflet și trup. Ei, trupul, a treia entitate din componența noastră, nu se pocăiește niciodată. Firea pământească nu se poate pocăi. Ea rămâne activă împotriva omului din interior până când pune mâinile pe piept. Noi suntem formați din doi oameni care se vor certa după pocăință până la sfârșit. După firea pământească îmi trebuie atenția dumneavoastră. După firea pământească aș vrea să stau jos, nu în picioare. După firea pământească vreau să mănânc tot ce-mi place. După firea pământească nu cumva să îmi dai o palmă că vei primi o duzină înapoi. După firea pământească pot să continui. După omul dinăuntru lucrurile se schimbă. Pot să tac dacă văd că apare o ceartă. Și mai bine tac un pic că nu se întâmplă nimic, dar evit un conflict, ori acasă, ori în afara casei. După omul din lăuntru încerc să mă abțin de la tot ceea ce face rău duhului meu, sufletului meu, dar și trupului meu. Sunt într-o perioadă de mare restricție cu ciocolata și cu crânații. Că de orice om când ajunge spre bătrânețe încearcă să mai țină de bani. Că în tinerețe ai 5 milioane în account. La vârsta asta mai ai vreo 500 de dolari și trebuie să ții de ei că îi cheltui ușor. Și dacă rămâi zero, cine-ți cumpără pâine, benzină și alte lucruri? Când ai 5 milioane, nu te interesează dacă cheltui 500, că nici nu se vede. Dacă când ai 500 și Dumnezeu știe când mai stai pe aici, ar trebui să faci un pic de economie. La fel este și cu treaba asta. Dragii mei, hai să vorbim puțin despre convertire, dar nu mult, că între noi nu sunt oameni convertiți. Iertați-mă, neconvertiți, așa că nu o să vorbim prea mult despre faza asta a pocăinței. Că noi deja suntem pocăiți de mult și evangelizarea nu se face cu frați. Că nu mai vorbim despre naștere la cineva care s-a născut, nu? Evangelizarea se face cu oameni din lume, nu cu oameni din biserică. Cu oamenii din biserică facem învățătură în perspectiva creșterii spirituale. Că ne-am pocăit de mult. Nu mai revenim iar la pocăință ca să avem unde ne plimba între punctele A și B. Nevoia de convertire înseamnă schimbare. Când mergem în România, nu putem plăti cu euro și mergem la casele de schimb valutar sau la bancă și convertim din euro în lei. Ce înseamnă convertire? Schimb. Ei, asta înseamnă schimbarea, de aceea se numește convertire schimbarea aceasta. E un termen puțin mai teologic, mai pretențios, e ceea ce spunem noi prin simplu și popularul pocăință. Ei bine, toți oamenii au păcătuit. Păcatul aduce moartea și Dumnezeu oferă mântuirea prin Hristos. De aceea, noi trebuie neapărat să fugim de faptele întunericului, să ne separăm de păcat și să ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu și în felul acesta începem procesul convertirii, adică ne pocăim, credem, sau mai bine zis, credem, ne pocăim, ne naștem din nou, ne botezăm și iată-ne în adunarea lui Dumnezeu așa cum stăm în această seară. Și când suntem aici înaintea lui Dumnezeu, pocăința, nașterea din nou, credința, cererea de botez, botezul, sunt lucruri prin care am trecut. Noi mergem înainte, nu înapoi. Noi trebuie să ne aruncăm înainte. Noi trebuie să mergem spre Hristos, continuând să creștem. Și dintr-o dată, Biblia ne spune în 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Am trecut dincolo de mărturisirea păcatelor, am trecut dincolo de a crede în Dumnezeu, de a ne naște din nou, de a ne boteza, am trecut dincolo. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și în Romani, capitolul 12:2, dintr-o dată Dumnezeu ne pune în față această perspectivă. Nu vă potriviți lumii. Nu vă potriviți lumii. Nu acceptați prioritățile lor, perspectivele lor, metodele lor, plăcerile lor. Nu, voi trebuie să vă duceți pe un alt drum. Nu mergeți cu ei. Ar trebui să mergeți în direcții opuse. Lumea merge în partea asta, biserica merge în partea asta. Dacă ne întâlnim cu lumea, undeva nu-i bine. Am greșit drumul. Când oamenii merg în direcție opusă, ei se îndepărtează pe timp ce merg. Nu se apropie niciodată. Ce căutăm să ne intersectăm cu lumea? Apoi Scriptura ne spune în Ioan capitolul 17, cu versetul 17, sfințește-i prin adevărul tău. Observați că cuvântul sfințire din procesul maturizării înlocuiește cuvântul pocăință din procesul pocăinței. Pocăința e pentru oamenii din lume. Ei vin în biserică, sunt mântuiți prin credință și pocăință și naștere din nou și acum le stă în față, nu păcat și mărturisire, ci le stă în față înfrânare și sfințire. Trebuie să folosim înfrânarea. Noi, din punct de vedere al păcatului, mergem la vale, de aceea trebuie să ținem piciorul pe frână. Orice mașină se oprește când frânezi. Asta e înfrânarea la un om. Pune piciorul pe frână, apasă cât e nevoie de tare și oprește-te. Pentru că viața, din punct de vedere al unui pocăit, merge la vale. Merge la vale că oamenii, în general, merg la vale. Merg la vale pentru că oamenii iubesc păcatul, pentru că e dulce. Astăzi este dulce, dar în ziua judecății va fi mortal de amar. De aceea trebuie să ne sfințim, să vă înnoiți în duhul minții voastre, spune Biblia. Unde să ne sfințim? Aici. Dacă nu suntem sfinți aici, nu o să ne sfințim gura. Că gura nu gândește singură, oameni buni. Vă dau un exemplu. Știți ce parte din noi e bâlbâită când suntem bâlbâiți? Noi credem că mintea sau limba e bâlbâită. Nu, pardon. Gura sau limba e bâlbâită. Nu gura e bâlbâită, mintea e bâlbâită. Că bâlbâiala nu este în difuzor, bâlbâiala este aici, unde începe sunetul. Ăla doar spune ce zic eu aici. Gura spune ce e în creier. Dacă te bâlbâi în creier, te bâlbâi și în afară, adică la verbalizare. Înnoiți-vă în duhul minții. De aceea mintea noastră trebuie să fie născută din nou, trebuie să fie sfințită. De aceea trebuie să fim preocupați de mintea noastră. Vă faceți aminte de... Hai să dau numai un exemplu, acesta îl dau deseori pentru că e zguduitor și are impact. Matei 5:28. E un verset aspru, uitați-vă la el pe screen. Când Biblia spune în inima lui, înseamnă aproximativ același lucru cu în mintea lui. În mintea lui. Mi-a să știți că inima nu gândește. Mintea e o pompă. Inima e o pompă. În gândirea ebraică însemna altceva. Dar acum nu discutăm asta, că nu are nicio importanță. Am vrut doar să spun următorul lucru. În minte se întâmplă toate lucrurile. Și Biblia spune următorul lucru. Tu vei vedea odată o ispită și în mintea ta ispita aceea va produce un păcat. Dar cum poți să nu produci păcatul acela? Haideți să citesc un verset din Scriptură și vom continua. Iacov 1:14. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. De-a cui poftă? De-a lui. Unde locuiește pofta? Locuiește într-o sacoșă. Și sacoșa care e? Inima mea și inima dumitale. Pofta nu poate să locuiască în altă parte decât în noi. Și ispita când vine din afară, face pereche cu pofta din interior. Pune versetul 15, adică cel următor, te rog. Apoi, adică după aceea, când a zămislit, ce înseamnă zămislit? A născut. Noi am fost zămisliți. Am fost concepuți în pântecele la mama și născuți la 9 luni de zile sau aproape. Și atunci se produce păcatul. Păcat nu e când te uiți, poți să pui din nou Matei 5 cu 28. Păcatul nu e la prima vedere, e la a doua. Dar eu vă spun că ori și cine se uită, asta este interceptarea, adică ai dat cu ochii de ea, dar n-ai început procesul în minte folosind imaginea primară. Nu, încă n-ai început. Dar în loc să-ți întorci privirea, te mai uiți și începi să savurezi. În clipa aceasta, începe păcatul. Unde începe? Aici. Ești încheiat la haină? Ești pe trotuarul celălalt? Nu faci nimic cu trupul. Aici este totul. Și Biblia spune, ai curvit. Cum putem să ne oprim? Folosind metoda înlocuirii, nu a înlăturării. Ce înseamnă înlăturare și înlocuire? Înlăturarea gândului sau înlocuirea gândului, asta înseamnă. Dacă ai văzut, hai să rămânem la exemplul ăsta, deși e puțin cam prea mult pentru biserică. Eu nu cred că în biserică se întâmplă adulter. Poate de, cum să zic, odată la 100.000 de ani. În general, biserica evanghelică nu se confruntă cu fenomenul ăsta. Poate ca excepție să existe în anumite situații, dar nu e un fenomen. Dar haideți să lucrăm totuși pe exemplul acesta. În momentul în care ți-a apărut în zona conștientă, că dumneavoastră știți că un om are mintea în trei sertare, orice om, bărbat și femeie. Primul este cel conștient și aici este lumină, cum e aici, și vedem. Și următoarele două sunt subconștientul și inconștientul. În ultimile două e întuneric, nu știi ce ai. Ne avem impresia că le-am uitat. Nu, n-am uitat, sunt acolo. O singură dată, dacă mai facem ce e acolo ascuns, administratorul minții le aduce din nou în conștient. Dar hai să revenim la înlocuire și înlăturare. Când îți vine gândul acesta în minte, și asta e valabil numai pentru bărbați, să mă iertați, dumneavoastră n-ați experimentat niciodată treaba asta. Pentru că este o problemă care ține de inițiativa chimică a bărbatului. Bărbatul cere prietenia, bărbatul cere logodna, bărbatul cere căsătoria, bărbatul inițiază intimitatea în legământul căsătoriei. El are inițiativa asta. De aceea se spune, dacă cineva se uită la o femeie, nu la un bărbat. Pentru că bărbatul are inițiativa și inițiativa asta îl face și pe stradă funcționează, nu numai când s-a căsătorit. Că nu e vorba de zona conștientă, e vorba de zona instinctuală. Hai să vă dau un alt exemplu, că sări din exemplu în exemplu și îmi consum timpul. Imaginați-vă că suntem în tramvai sau în autobuz sau ziceți dumneavoastră ce vreți, într-un mijloc de transport și e un pocăit și lângă el un nepocăit. În față, pe banca din față, e cineva care mușcă dintr-un măr. La care dintre pocăiți și nepocăiți îi vine apă în gură? Adică cum, la amândoi? Sunteți de aceea părere, la amândoi le vine? Aolo! Asta înseamnă că atunci când merg pe stradă și la pocăiți și la nepocăiți îi vine apă în gură. Numai că unul spune, aolo, trebuie să fac ceva, că altfel sunt pe un drum greșit. Ce faci cu ce vezi, hotărăște încotro te îndrepți. Că de văzut vede și pocăitul, vede și nepocăitul. Și carnea, că ea n-are minte, carnea, ochiul n-are minte. Și prin neurotransmițători, imaginea luată e trimisă la cap. Neurotransmițătorul e o poștă chimică. Și într-o fracțiune de secundă, pac, creierul a văzut-o. Și creierul, știți ce face? În mod biologic, trimite semnalul. Du-te, rezolvă problema. Dar numai că eu n-am văzut-o pe soția mea, am văzut o altă femeie dintre cele 5 miliarde aproape de femei. Și atunci nu mai trebuie să te duci, trebuie să fugi în partea cealaltă. Și acum am ajuns din nou la promisul înlocuiește sau... Când îți vine imaginea asta în minte... și simți că ești atras să te uiți, vei fi tentat să înlături asta din mintea ta, adică să-ți iei gândul din minte și să-l scoți afară. Nu este posibil, niciun om de pe fața pământului nu poate să facă asta. Nici Pavel n-a putut să facă asta și nici nimeni, că nici Pavel n-a mers altfel decât ca noi. Și n-a mâncat altfel decât ca noi, n-a înghițit altfel decât ca noi și n-a dormit altfel decât ca noi, a fost un om ca noi. În momentul în care încerci să scoți din minte asta, e ca un pom, rădăcinile se înfig mai tare, devine mai puternic. Nu poți să-l înlături, poți doar să-l înlocuiești. Asta înseamnă, profitând de harul lui Dumnezeu că un om se poate gândi la un singur lucru odată, aduci în mod intenționat în mintea ta un gând pozitiv. Eu de mulți ani, cam de când m-am pocăit, nu chiar de atunci, puțin mai târziu, întotdeauna îmi aduc aminte de Golgota, adică îmi imaginez imediat Golgota, mi-e ușor acum să o fac după atâția ani, îl văd pe Domnul agățat acolo, mă apropii, dau zoom-in, mă apropii și văd cum îi pică sânge din degete, pentru că forța gravitației atrage de la rănile lui tot sângele în jos. Mă uit la fața lui, mă uit cum e plin de sânge, încerc să mă gândesc că dacă nu murea pentru mine, el n-ar fi fost acolo, n-ar fi trecut prin treaba asta. Sunt foarte impresionat încă o dată, miliarda oară, de această bunătate să mă înlocuiască pe mine în rușinea mea și în timp ce eu am filmul ăsta în minte, deja fata aia s-a dus departe, dorința aia care rămăsese aici, ea e aici, dar eu nu mai văd că un om poate să vadă un singur lucru odată. Un bărbat poate să facă un singur lucru odată. Ăsta e harul prin care poți să scapi, să trăiești în puritate, nu numai la nivelul trupului. În timp ce te uiți după toate, le poftești în inima ta și profiți de faptul că nu știe nimeni la ce te gândești. Știe cineva la ce te gândești, nu te mai bucura. Și știe cine trebuie la ce te gândești. Și în ziua judecății, curvia morală sau fizică înțelege din Scriptură că e același lucru. Dacă așa stau lucrurile, mi-e teamă că sunt curvar uneori la biserică. Deși nu, probabil că niciodată nu s-au culcat cu altă femeie decât cu soția lui. Puteți să suferiți vorbirea asta? Asta este viața noastră reală, frați și surori. Asta este trăirea noastră de fiecare zi. Noi nu trăim în pădure. Noi trăim între oameni. Și pretenția noastră, așa foarte înaltă, mă tem că este de fațadă. Mă tem că încercăm să părem mai buni decât suntem. Și să știți că nu ne folosește nici nouă, nici Domnului, nici bisericii, nici familiei, nimănui. Trebuie să fim realiști. Când suntem realiști, nu trebuie să fim nici idealiști, nu trebuie să fim nici în partea cealaltă foarte negativiști. Vai de noi, ne omoară Putin. Nu trebuie să fim nici fataliști, trebuie să fim niște oameni realiști. Dumnezeu e cu noi. Dumnezeu este cu noi, treci prin cancer, Dumnezeu e cu tine. Treci printr-un necaz, Dumnezeu este cu tine. Mori, te duci în împărăția lui Dumnezeu unde calci pe străzi de aur. Oricum vom muri într-o zi, nimeni nu poate să rămână aici. Asta ar fi gândirea duhovnicească, mereu pozitiv. Cu Dumnezeu e întotdeauna bine. Cu el nu pierzi niciodată. Când vorbim despre lucrurile acestea, frați și surori, trebuie să ajungem totuși să mai vorbim despre un lucru care este esențial. Când înțelegem asta, ni se face foarte multă lumină în minte, dar lăsați-mă să mai spun ceva de firea pământească, despre care am spus câte ceva, dar parcă simt că aș vrea să mai spun două sau trei lucruri. Firea pământească nu se poate supune lui Dumnezeu și îl urăște pe Dumnezeu. Firea pământească nu se poate, nu că nu vrea, nu se poate supune lui Dumnezeu și îl urăște pe Dumnezeu. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, curvia, necurăția, Galateni 5:19. Ea produce fapte ale întunericului. Ea produce fapte ale întunericului. Și în Roman 8:13 spune, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri sigur. Nu rai, fraților. Cine își ascultă firea pământească nu merge în rai. Asta e scris negru pe alb de Apostolul Pavel. Romani 8:13. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Și morții merg în iad. Pentru că nu e vorba de moartea biologică. Că și sfinții mor. Procesul acesta al convertirii ne conduce spre sfințenie și sfințenia aceasta, aș vrea să spun ceva despre sfințenie, deși noi venim de mult pe cale, cu excepția copiilor noștri și a tinerilor care sunt aici, care sunt mai la început după cum și noi am fost cândva. Dar trebuie neapărat să înțelegem care sunt cele două aspecte, două valențe ale sfințeniei. Pentru că dacă vom înțelege asta, ne va fi puțin mai ușor să gestionăm problema sfințirii vieții noastre. Haideți să începem. Când vorbim despre sfințenie, Biblia ne spune foarte multe lucruri. Dar intenția mea este să subliniez faptul că atunci când vorbim de sfințenie, vorbim de două lucruri care sunt separate, diferite unul de altul. Și prima formă de sfințenie este sfințenia ca poziție, ca statut. Când eu am devenit cetățean american, am intrat într-o clădire, cineva mi-a pus niște întrebări și eu am răspuns cu da, și când am ieșit, am ieșit american. Dar nu sunt american. Dar mi s-a schimbat statutul. Statutul meu de american. Am dovadă, am pașaport. Am pașaport. Eu tot ăla sunt înainte să intru în clădire. Tot la fel de mărunt, tot la fel șchiopătam când am intrat, am șchiopătat și când am ieșit. Mi-era foame când am intrat, foamea era acolo și când am ieșit. Singurul lucru care s-a schimbat a fost statutul meu. Am intrat cu statut de român și am ieșit cu statut de român-american. Două pașapoarte. Că ăștia nu-și cer să renunți la nimic. La fel este sfințenia. În momentul acesta e cineva în sală, eu țin o predică de evangelizare sau nu eu, un predicator, și predicatorul întreabă, e cineva care vrea să se pocăiască și să aibă viață veșnică? Și cineva se ridică, bărbat sau femeie, și spune eu. Îl chemăm în față și îl întrebăm. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele tale și ești sigur că ți le-a iertat pe toate dacă te pocăiești? Da. Ei bine, în momentul acesta, Dumnezeu a promis că este iertat. Când este iertat, e sfințit. Că dacă ești iertat, nu mai ai păcate. Și când nu mai ai păcate, te numești sfânt. Sfințirea pozițională este acea sfințire atribuită în numele lui Iisus, de aceea Pavel spune, sunteți socotiți sfinți, nu sunteți sfinți, sunteți socotiți sfinți. Eu nu sunt american, dar sunt socotit american. Eu nu sunt american, dar sunt numit american. Mi s-a schimbat statutul. Noi ni s-a schimbat statutul din murdari în curați, când ne-am pocăit. Noi ni s-a schimbat statutul din plin de păcat în sfinți, în eliberați, în puri. Dar aia nu e o sfințenie pe care eu am trăit-o. Nu e o sfințenie trăită. E o sfințenie oferită, atribuită. Dar cum atribuită? Prin Hristos. Lăudați să fie Domnul. Iată dar cum fără Hristos nu se poate. El e jertfa, El e mielul. El e justificatorul. El îi spune lui Tatăl, iartă-L. Iartă-L în numele meu, uite, El a murit, de fapt, eu când am murit, am murit pentru El, pentru El, pentru El, pentru El. Aceasta este o sfințire atribuită, e o sfințire practică, e o sfințire pozițională, adică îți schimbă poziția. Poziția era de păcătos, acum este de sfânt. Dar cum s-a întâmplat asta în 5 minute, în 10 minute, în 15 minute? Am crezut, m-am pocăit. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Să nu credeți că Dumnezeu ia bonfire-ul și pila și vreo două săptămâni lucrează la pocăința mea. Totul este tribunal. Hristos se prezintă, spune în numele meu, îi arată palmele lui Dumnezeu și Dumnezeu ia ciocanul, ne imaginăm la tribunal și spune așa, iertat. Atât îi ia lui Dumnezeu. Păi dumneavoastră imaginați-vă că cineva care a fost acuzat, procurorul acuzării, avocatul apărării și judecătorul între ei. Procurorul acuză, avocatul apără și judecătorul la mijloc să vadă unde înclină argumentele. Și uneori lovește cu ciocanul în masă și spune liber. Și dumneata care ai tremurat și ai slăbit două kilograme acolo pe scaun, te duci acasă liber. Polițistul se dă la o parte și te duci la nevastă și la copii. Dar dacă judecătorul spune 5 ani, dintr-o dată 5 ani nu-ți mai vezi familia. Ciocănelul ăla poate să hotărască dacă afară sau înăuntru. Atât ia. Cioc. Gata. La fel face Dumnezeu în urma credinței și pocăinței. Dintr-o dată tot trecutul este curățit prin sângele Domnului și poziția pe care o ai acum în Hristos este de socotit sfânt. Dacă mori acum, Doamne, când te vei întoarce în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Astăzi îți spun că vei fi cu mine în rai. Când tâlharul a murit, s-a dus în rai, că n-a mai avut posibilitatea să trăiască sfințenia el cu faptele lui. N-a mai avut. Dacă se trezea și el de dimineață, tăbărau toate obiceiurile păcătoase care le-a avut pe el și probabil că, dar dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, vă mai aduceți aminte de 1 Ioan 2 cu 1, nu? Legea, adică regula și excepția. Regula copilașilor zero, nu păcătuiți. Excepția, dar dacă totuși cineva s-a întâmplat să păcătuiască, mărturisiți-vă păcatul și continuați. Frați și surori, când vorbim despre sfințenia aceasta, definiția este următoarea. Statutul pe care credinciosul îl primește în momentul iertării păcatelor prin credință și pocăință. El e socotit sfânt. Prin Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus. El este pus deoparte acum. Imaginați-vă ce responsabilitate să nu se mai murdărească din nou. Aici apare lupta. De aici încolo apare lupta. Până aici totul se face în contul altuia. Dar de acum încolo nu se mai face. Această sfințire pozițională este instantanee. Are loc în clipa în care devii mântuit. Când ești mântuit, ești iertat. Când ești iertat, ești sfințit. Are un caracter juridic, un caracter spiritual. Ei bine, haideți să citesc 1 Corinteni 1 cu 2. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Sau haideți să citim Evrei 10 cu 10. Prin această voie a lui Dumnezeu noi am fost sfințiți. Prin această voie am fost sfințiți. Prin jertfa trupului lui Hristos, odată pentru întotdeauna. În concluzie, orice credincios care se pocăiește, care crede, care e născut din nou, în momentul acela dacă moare, ca tâlharul, poate nu mai apucă să se boteze. Eu spun uneori mai în glumă, mai în serios, cel mai potrivit moment să mori e după ce te-ai pocăit. Că nu mai apuci să mai murdărești haina niciun fel. Dar dacă nu mori și mai trăiești, dumneavoastră știți cum este. Mai aluneci, mai există poate o slăbiciune, dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală. Cădem uneori deodată într-o greșeală. Așa este. Haideți să vorbim acum despre faptul că există și o al doilea fel de pocăință. Și dintr-o dată aici noi plătim masa, nu mai plătește gazda. Și aceasta este sfințirea progresivă, sfințirea ca proces. Adică, în seara asta l-ai primit pe Domnul, dacă mor la noapte te duci în cer. Dacă nu mor la noapte, de mâine dimineață încolo, trebuie să folosești înfrânarea și să te înfrânezi, eliminând, evitând ispita. Și dacă îți vine să fumezi după cum fumai înainte, trebuie să te înfrânezi. Dacă îți vine să... Și puteți da dumneavoastră orice exemplu. Și haideți să vorbim un pic despre această sfințire în încheierea predicii mele, pentru că aici este problema. Care e definiția acestui gen de sfințire, care nu mai e automată, care nu mai e făcută de Hristos și atribuită nouă, care nu mai definește poziția noastră, ci definește felul în care trăim. Uitați ce spune Biblia despre treaba asta. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim slava Domnului și suntem schimbați în același chip din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Sau 1 Tesalonicen 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Aici nu mai este sfințirea pe care am primit-o când ne-am pocăit și am fost iertați de toate păcatele. Care păcate? De când ne-am născut până astăzi. Dar mâine nu mai este ieri. Că astăzi, mâine nu mai este astăzi, nu? E limpede, n-are rost să filozofez. Dragii mei, asta înseamnă că implică colaborarea mea cu Dumnezeu. Credinciosul se supune Duhului Sfânt, practică disciplinele spirituale, postește, se roagă, citește Biblia, stă în părtășia sfinților, meditează la harul lui Dumnezeu și se înfrânează. Se înfrânează. Când eram nepocăiți, cu piciorul pe accelerație. Dăi. Dacă era nevoie de un furt să rezolve o problemă, era o oportunitate, ce mare filozofie. Că nu furam de la oameni. Ziceam noi că dacă nu fur de la oameni e permis. Auzi tu. Păi când furi, când îți însușești ce nu e al tău, e la fel de păcat indiferent de unde îl iei. Ei bine, în concluzie, sfințirea procesuală arată devenirea noastră continuă și schimbarea noastră. Haideți să ne uităm un pic la treaba asta. Sfințirea pozițională este instantanee la momentul pocăinței, dar sfințenia din restul vieții este continuă, e progresivă, este pentru restul zilelor noastre. Cât timp n-avem voie să fumăm, să bem, să mințim și să curvim după ce ne pocăim? În fiecare zi a vieții noastre până când murim sau până când vine Hristos. Cea pozițională, socotiți sfinți, e simplă, ai ridicat mâna, Domnul te-a iertat prin credință și pocăință, ai fost născut din nou, ca rezultat te botezi, intri în Biserica Dumnezeu în calitate de membru la cerere personală, asumându-se să trăiești în neprihănire. Și acum începe investiția. Cine fura, să nu mai fure. Cine mințea, să nu mai mint. Cine se uita la pornografie, să nu se mai uite. Cine e agresiv, la biserică nu e, că nu se face el de rușine aici, afară sau mai ales acasă. Lăsați-mă să vă spun un lucru care este una dintre marile mele dureri. Suntem tentați să fim mai politicoși cu orice o femeie decât cu soția noastră. La nicio femeie din lume nu ne-am permite să-i zicem ce-i zicem soției noastre. Puteți să acceptați treaba asta sau încă nu? Fraților, căsătoria are doar o lună de miere. Acolo nu-i pe cheltuiala noastră, că suntem îndrăgostiți și e un instinct. Și descoperim ce n-am știut și ce n-am văzut. Și suntem extrem de atrași, dar indiferent ce mașină ai, într-o zi te vei sătura de ea și vrei altă culoare, altă marcă, altă. Eu vă întreb, surorilor, de ce când aveți o rochie care încă nu-i ruptă, arată foarte bine, e la fel de bună să o purtați, vă trece prin minte să vă luați alta? De ce? Orice femeie vrea ceva nou. Asta bărbații acceptă foarte greu. Orice femeie vrea ceva nou. De ce, domnule, nou? Fiți dumneavoastră sinceră dacă puteți. Cum vă simțiți când veniți cu prima rochie? Cum vă simțiți când veniți cu rochia nouă prima oară la adunare? Nu ziceți nimic, că noi oricum știm. Dar încercați numai să vă gândiți. Cum vă simțiți? Întrebarea numărul 2. Dacă veniți cu ea a doua oară, nu e așa că e un pic de diferență? Dacă veniți cu ea a treia oară, nu e așa că e un pic de diferență? Dacă veniți cu ea a 20-a oară, nu e așa că vreți să o schimbați? Dar e aceeași rochie, mă, oameni, mă. Știți ce vrea omul să aibă? Ce nu are. Știți ce vrea omul să aibă? Ce nu are. Vă dau un exemplu banal. De ce bărbații sunt tentați să-și întoarce capul? Că acasă au o nevastă poate mai frumoasă ca aia care a trecut pe lângă. Mai frumoasă, nu știu, dar mai cinstită și mai meritoasă și mai ostenită pentru binele familiei, cu siguranță da. De ce? Inima omului e bandită. Nu aveți încredere în inima omului. E nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Nu gândiți cu inima. Gândiți cu mintea. Nu vă luați după instincte și după emoții. Luați-vă după judecata sănătoasă. Cum va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Versetele nu le știm cu inima și cu emoțiile, le știm cu memoria. Frați iubiți, nu vreau să tăbăr pe dumneavoastră, că eu nu sunt înger. Eu sunt un bărbat care s-a ridicat din bancă și a venit aici și mă întorc în bancă. Sunt în rândul dumneavoastră, ba chiar mai mărunt. N-am nimic în plus, nimic în minus. Nu vorbesc lucrurile astea pentru cineva, le vorbesc pentru oricine, de la mine până la dumneata. Întotdeauna sfințirea aia pe care o primești prin Hristos este lucrată de El. Cea pe care o avem în fiecare zi este lucrată de noi. Sfințirea care o primim prin Hristos pune credinciosul deoparte. Sfințirea aceea prin care o lucrăm noi ne face asemănători cu Hristos. Noi trebuie să rămânem asemănători cu Hristos. Întotdeauna sfințirea care o primim de la Hristos este permanentă și nu se va schimba niciodată. Doar că cea pe care o trăim noi poate să fie dinamică sau lipsită de dinamism și de asemenea poate să fie graduală. Poți să te duci în sus sau poți să te duci în jos. Sunt bărbați, femei, credincioși în general, care au fost mai sfinți acum un an sau acum doi, pentru că în ultima perioadă au intrat într-o perioadă de... au început să scadă în credință. Nu mai vin la biserică ca altă dată. Cu siguranță dumneavoastră cunoașteți oameni care nu prea mai vin la biserică în ultimul timp. Și știți de 20-30 de ani că au fost nelipsiți. Ce s-a întâmplat, fraților? S-a întâmplat ceva. Și știți unde s-a întâmplat? Nu la pantofi? Nu. Nici la mașină? Nu. S-a întâmplat la mașina aia de produs sfințenie. La responsabilitate, la frică de Domnul, la maturitatea din om. Aceasta este o sfințire pe care o producem noi, pe care o trăim noi. Sfințirea care o primim de la Hristos, o primim prin credință. Cea pe care noi o trăim e trăită prin ascultare, e trăită prin înfrânare, e trăită prin stat lângă Dumnezeu. Am ajuns la încheiere și în încheiere mai spun faptul că există obstacole ale sfințeniei. Și unul dintre ele este tolerarea păcatelor mici. Un al doilea este acceptarea păcatului de omitere. Să știți că biserica n-a pus niciodată pe nimeni deoparte pentru un păcat de omitere. Vă mai aduceți aminte de Matei 25? Mai știți care trei pilde? Pilda fecioarelor, pilda talanților și pilda oilor și caprelor. Pilda talanților. A omis, a uitat, a neglijat să ia un de lemn de rezervă. Pilda, am zis a talanților sau a fecioarelor? Am greșit, nu am zis a talanților, cred, nu? A fecioarelor au omis cele cinci să ia ce trebuia și au rămas descoperite. A talanților, ăla unu, managerul ultimul, care și așa de-abia a încredințat un talent că îl știa și stăpânul că nu-l duce motorul prea mult, în loc să-l pună în negoț și să ia ceva profil, a îngropat în pământ. Au omis să-și facă job. Iar a oilor și a caprelor au omis la un flămând să-l hrănească, la un însetat să-i dea să bea apă, la unul în spital sau în pușcărie să se ducă pe la el. Cum le spune Domnul la ăștia? Oameni, fiți atenți, n-au curvit, n-au mințit, n-au furat, doar au omis să facă ce trebuie. Nu că au făcut ce nu trebuie, adică n-au trecut pe roșu, au rămas la verde. Mai țineți minte cum le spune Domnul? Plecați de la mine, blestemaților. Dar nu-i vorba de păcate de comitere, adică ai făcut ce nu era voie. Se pare că vă uitați la mine într-un fel și am nevoie să argumentez că ar fi bine dacă ați vedea cu ochii dumneavoastră, ar fi mai, cu siguranță ar fi mai convingător. Puneți, vă rog, Matei 25 cu 41 pe screen. 25 cu 41. Matei 25 cu 41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Următorul verset. Că am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Următorul verset. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Îmi permiteți să vă întreb, când ați vizitat ultima oară un bolnav? Vă duceți acasă și vă puneți capul pe pernă. Cum o să vă împăcați în sufletul dumneavoastră să aveți liniște cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Dumneavoastră știți că eu n-am scris Biblia. Fraților, cum? Și vă mai dau încă un exemplu. Pune-te, rog, Matei 28 cu 19. Matei 28 cu 19. Așa trebuie să-L așteptăm pe Domnul, cum am așteptat să pună fratele asta pe scrin. Dacă am aștepta așa, n-am avea nicio grijă. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și mai pune un singur verset și am încheiat. Fapte 1 cu 8. Fapte, adică faptele apostolilor 1 cu 8. Mulțumesc. Atenție! Imaginați-vă că când va veni Duhul Sfânt, din El, va ieși o putere. Și puterea aceea va veni peste poporul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu va începe din zona, din bițircul în care trăiește și va merge până la marginile pământului ducând Evanghelia. Vreau să vă întreb, Când ați făcut ultima oară evanghelizare? Surorilor, aveți în poșetă o broșură, un Nou Testament, să dați la un român pe care îl găsiți în prăvălie? De ce? Nu. Ce ar trebui să se întâmple? Dumneavoastră, cum citiți această scriptură? Dacă astăzi există un lucru uitat, evanghelizarea este un lucru uitat. Biserica are formații, are clădiri frumoase, are programe, venim duminica, venim joia, ne hrănim pe noi, doi, și până murim ne tot hrănim și ne tot pregătim. Pentru ce? Să ne sfințim. Foarte bine, trebuie. Dar afară sunt 8 miliarde de oameni. Pe cine a trimis Dumnezeu la ei? Poliția nu, armata nu, biserica da. Da, biserica a fost trimisă la ei. Fraților, să știți că oamenii care vor merge în iad, și nu vorbesc de oamenii din biserică, și ei au în mintea lor o explicație pentru care cred că nu vor merge. Și explicația aia le dă liniște, și nouă ne dă liniște cineva de nu facem ce trebuie. Ce șanse au oamenii din lume să se pocăiască în generația noastră, frați și surori? Dacă noi nu ne ducem la ei, cine o să se ducă? Am promis că nu mai citesc un verset, pentru că aș fi citit Romani 10 cu 9, 10, 11, 12. Oameni dragi, deja am depășit timpul, mi-am propus să închei la fără un sfert. Aș vrea numai să vă spun în încheiere, Domnul este îndurerat, pentru că mor oameni lângă noi. Și noi venim aici, cântăm, ascultăm predici și bine facem. Dar după aceea ne ducem acasă și venim duminică și bine facem. Dar problema e că ne ducem tot acasă și pendulăm între biserică și casă. Ar trebui să pendulăm între biserică și lume. Vin la biserică să-L laud pe Domnul și să primesc iertare pentru greșelile mele și mă duc în lume să duc harul iertării lui Dumnezeu și oamenii să se pocăiască. Mă întorc din nou la biserică să-mi încarc bateriile și mă duc din nou în lume pentru că apostolii s-au dus și Hristos la fel. Problema e că vin unii la biserică și nu se mai duc în lume și unii se duc în lume și nu mai vin la biserică. Oameni dragi, nu e Evanghelia mea. Lumea ne așteaptă și Hristos ne-a trimis. Singura șansă a oamenilor din lume este biserica, iar biserica suntem noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea har și să aibă milă. Amin.